Azadlık Radyosu verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı tehdit olunur.
Ben doğrusu hele bizi de ne mektu organı tanımıram ki. Desin ki mahkeme doğrudan doğruya düzgün karar çıkardı ve ben günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də o gün özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzvünədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfində necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sağır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul oldu.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər, canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa tamam.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim, dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada? Necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edinləyin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz dərsiz azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq daxtı
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
FM
Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli proqramında. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov. Avropadakı Azərbaycanlılar mobil telefon dükanlarında növbəyə düzülür. Eurovision müsabiqəsinin finalına hazırlıq gedir.
Telefon nömrələri alacağıq. Ən azı Brno'dan, yəni bizim təşkilat tərəfindən heç yox, heç yox bir 4000 səs olacaq.
Azərbaycan ki, belə rock nömrə ilə çıxdı, bu özü belə çox böyük sürprizdir. Hollandalılar şok olublar, yəni kültür şok yaşadılar.
Cəlil Məmmədquluzadə ilk dəfə çex dilində.
Oba pocházíme z vesnice Danabaş. Já jsem se narodil přesně před 33 lety.
Və Avropada yaşayıb çəkməyə şəkil tapmayan Azərbaycanlı fotoqraf qızla söhbət.
Yona, how to say hurry up in Azərbaycan?
Əziz tamaşaçılar, nəhayət ki Azərbaycan finaldadır. Hurra!
Eurovision müsabiqəsində Azərbaycanlı müğənnilər Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadənin yarım final uğurunu, finala çıxmalarını Avropa ölkələrində yaşayan Azərbaycanlılar da həyəcanla izləyiblər.
Bizim səsküyümüzə hamı çıxdı, yəni o səsküyə. Bəlkə də bizdən başqa o elə azərkeşli yenən olmamışdı.
İlk birinci, ikinci bizim Azərbaycan adını səslər daha yaxşı olardı. Təbii ki, yaxşı sevindik. Səs tutulmuşdu hətta bir anda, yataqxanada. Bayra çıxdı, yaxşı sevindik. Pəncərədən əlim yaxşı qışqırırdı.
Sənan, Tural, Əli, Çinar, onlar Çexiyanın Brno şəhərində oxuyan Azərbaycanlı gənclərdir. Kim qulağı asıbsa yadında olar. Onlarla həm yerinin qabaqki buraxılışlarının birində tanış olmuşduq. Çexiya ilə Azərbaycan müxtəlif yarım final qruplarında çıxış elədikləri üçün onlar Azərbaycanlı ifaçıları dəstəkləyə bilməyiblər, amma final üçün özlərinin də adlandırdığı kimi ayrıca planları var.
Biz dostlarımıza müraciət eləmişik, onlar hansı ki başqa ölkələrdən, yəni Azərbaycana səs verəcəklər.
Tələbə yoldaşlar.
Bəli.
Bizim artıq bu qərar qəbul olunub, Çexiyada yaşayan təhsil alan Azərbaycan tələbələr birliyi tərəfindən qərar qəbul olunub. Biz əlavə telefon nömrələri alacağıq. Burada çox balaca bir incə bir məqam var. 200 krondur nömrənin biri. 200 krond ilə 200 kontur deməkdir. Yəni 200 kontur da içində olur.
Yəni təxminən 12 dollar.
Bəli, 12 dollar. Təxminən 12 dollar. Bir 20-yə yaxın nömrə alacağıq. Yəni həmin müddətdə həmin o nömrələrdən istifadə edib əlavə səs. Çünki bir səs 20 səs vermədən artıq, yəni 20 dəfə səs verə bilər bir nömrə.
Ümumi nə qədər səs ümid edirsiniz?
Təxminən bizdən ən azı Brno'dan, yəni bizim təşkilat tərəfindən heç yox, heç yox bir 4000 səs olacaq. Təxminən 4000 səsə. Ən azından, yəni fikrimiz budur. Yəni əgər bizə yəni söz verənlər Ukraynalılar, Qazaxlar, türkmənlər, sonra ərəblər, ərəb dostlarımız əgər sözlərinin üstündə durarlarsa, fransızlar, hətta fransızlar da söz veriblər. Turalla qalan fransız, sonra Çınarla qalan fransızlar söz veriblər ki, səs verəcəklər. Əgər onlar sözlərinin üstündə dursalar, biraz da çox olacaq.
İkinci yarım finalda Brno'dakı Azərbaycanlı tələbələr səslərini Türkiyə ifaçılarına veriblər. Azərbaycanlı gənclərlə bu dəfə Praqada 28 may Respublika günü münasibəti ilə Azərbaycan səfirliyinin təşkil elədiyi bir tədbirdə görüşdük. Amma onu da deyim ki, onlar təkcə bayram tədbirində iştirak eləməyə gəlməmişdilər. Tədbirə Çexiyanın müxtəlif şəhərlərindən, Praqadan, Olomouçdan, Karlovardan ümumilikdə 100-əcən Azərbaycanlı toplaşmışdı.
İndi hal-hazırda görürsüz tədbirdir, yəni səfirlik tərəfindən təşkil olunan tədbirdir. Tədbir inşallah qutarandan sonra biz onlarla bir daha yadlarına salacağıq ki, kontaktımızı necə yaradaq və yaddan çıxmasın həmin müddətdə birimizə səs vermədən qabaq birimizə məlumatlar göndərək və kütlə şəklində biz o səs vermədə iştirak edirik. Yəni çox həyəcanla gözləyirik. Yəni bu adi bir şey deyil. Bizim üçün Azərbaycan işdə iştirak edir və bizim əlimizdən gələn odur. Azərbaycan özü səs verə bilmir, heç olmaz biz səsimizi çatdıraq.
Əgər Çexiyada azərbaycanlıların sayı yüzlərləndirsə, Hollandiyada qeyri-rəsmi məlumatlara görə 8000-əcən azərbaycanlı yaşayır. Hollandiyadakı ana vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri Gülşən Kazımova deyir ki, onlar da Eurovision-a xüsusi hazırlaşıblar.
Əsas məsələ ki, bizim səfirlik gənclər forumu burada təşkil elədi. Bu forumu biz elədik ki, bir həftə Eurovision-dan qabaq. Və o forumda belə bir təklif buyuruldu ki, hamı bir-birinə, bütün tanıdıqlarına, ondan sonra tanışlarına, Hollandalı dostlarına, başqa millətlərə, hər kəs o günü, yəni belə bir podyeşka istəsin Azərbaycan üçün və o studentlər yəni bunu öz aralarında tripoçka kimi yaydılar. O şəkildə hamı səsini verdi.
Aha, indi bəs finala necə hazırlaşırsınız?
Elə yenə də eyni belə, biz indi hamımız finalı gözləyirik, hamı bu saat birisi nətər böyük ruhla, çünki o ilk qələbəmiz Bir də biz reaksiyaları gördük bu Hollandalıların tərəfindən. Burada səsləndi, bütün radioda, televiziyalarda, ondan sonra qəzetlərdə, mətbuatda hər yerdə keçdi ki, ilk dəfə Azərbaycan çıxış elədi və belə çox belə müvəffəqiyyətlə çıxış elədi. Biz bir də bizim burada tanıdığımız türk diasporasına çox meyil elədik. Onlarda da xahiş elədik ki, onlar hamısı səs versinlər. İnşallah. Sonuncu gün bu cümərtəsi olacaq da biz yenə də əlimizdən gələni eləyəcəyik.
Gülşah xanım, bəs Hollandiyaların özlərinin münasibəti necədir? Yəni, Azərbaycanlı ifaçıların mahnılarına necə münasibət oldu?
Böyük bir maraqla, böyük bir təəccüblənmə gedir. Yəni, heç kəs gözləmirdi. Yəni, birdən-birə, Azərbaycanın özü onlar üçün yenidir. İkincisi, Azərbaycan ki, belə rock nömrə ilə çıxdı. Bu özü belə çox böyük sürprizdir. Gözəl nömrədir. Çox yüksək dərəcədə hazırıq. Belə doğrudan da ki, yəni layiqincə nömrə. Hollandalılar şok olublar, yəni kültür şok yaşadılar.
Belçikada isə azərbaycanlılar 120 minlik türk icmasının dəstəyini mümkün qədər çox qazanmağa çalışıblar. Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyinin birinci katibi Fuad Hümbətov.
Deməli, biz burada həmin yarım final qrupunda Türkiyə çıxış etmədiyinə görə Türkiyənin nümayəndəsi. Biz burada bütün türk diaspora təşkilatlarından bilavasitə əlaqə saxladı bizim Azərbaycan diaspora təşkilatları və onları cəlb etdik bu səs verməyə. Sonra onların müvafiq internet sitələrində, saytlarında bu barədə geniş təbliğat işi getdi. Bunlar əlavə müvafiq deməli sponsor yardımı ilə Azərbaycandan belə deyək ki, onlar Azərbaycan diasporasına müəyyən bu sahədə daha aktiv iştirak etməsi üçün müəyyən o kampaniya həyata keçirildi və Belçika ictimaiyyətinin gündəmindən düşmədi. Dünən sıraha gün demək o ki, Belçikada radio qazetlər də hətta bu arada bəhs etdilər və təsadüfi deyil ki, VRT kanalı, Flamand dilli kanal, demək dünən özləri müraciət etdi Azərbaycan səfirinə və bizim haqqımızda ayrıca bir veriliş də çəkdilər və səfirlə çıxış etdi cənab səfir Emin müəllim. Çıxış etdi Azərbaycan haqqında məlumat verdi və ilk dəfə çıxış etməyinə baxmayaraq çox müvəffəqiyyətlə Azərbaycan Belçika ictimaiyyətinin toplumun rəğbətini qazanması barədə orada məlumat verildi. Bu istiqamətdə belə işlər həyata keçirildi.
Yarım finalda Avropadakı türk icmasının dəstəyinə güvənən azərbaycanlılar finalda daha çox özlərinə güvənməlidirlər. Çünki türkiyəli ifaçılar da öz yarım final qruplarında uğur qazanıblar və finala çıxıblar. İndi şənbə günü qardaş ölkənin nümayəndələri eyni səhnəyə çıxacaqlar. Avrovision haqqında söhbətimizin sonunda bir məqam. Sizcə Ermənistanda azərbaycanlı ifaçıların çıxışına münasibət necə olub? Azərbaycanlı müğənnilərin oxuduğu yarım final qrupunda erməni müğənninin də iştirak elədiyini və onun da finala çıxdığını bilirsiniz. Bu, Ermənistanda da, mediada bu günlərdə ən çox danışılan mövzudur. O cümlədən Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin Gənclər proqramında, Max Liberty proqramında. Müxbir Seda Papuyan deyir ki, onun həmsöhbətlərinin bir çox əvəzsiz olsa da etiraf ediblər ki, onlar azərbaycanlı ifaçıların çıxışını çox bəyəniblər. Hətta Azərbaycanı Avrovision'da ilk dəfə təmsil edən həmin duetə səs də veriblər. Bax belə, necə deyərlər, şərhsiz. Həmyerli verilişi davam eləyir.
Oba pocházíme z vesnice Danabaš. Já jsem se narodil přesně před 33 lety. Sadik je, myslím, stejně starý, ale já vypadám mladší.
Cəlil Məmmədquluzadə ilk dəfə çex dilində. Bu haqda elandan sonra.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda keç-keçin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhv qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan səndə mi doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
101.7
Hər gün,
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. 19-cu əsrdə Naxçıvanda baş vermiş bir hadisə bugün bir Çexiyalı üçün nə dərəcədə maraqlı ola bilər? Cəlil Məmmədquluzadənin Danabaş kəndinin əhvalatları povesti bugünlərdə Çex dilində işıq üzü görüb. Adı belədir. Zitrata Osla, yəni eşyəyin itməkliyi. Tərcümə eləyən Tomaş Laniye bu əsəri Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin arasından özü seçib. Bu, Azərbaycan dilindən Çex dilinə çevrilən ilk böyük həcmli əsərdir. Cənab Laniye Türkiyə türkçəsini gözəl bilir. Çexiyanın Türkiyədəki səfiri olub, amma onun Azərbaycanla bağlılığı bundan xeyli qabaq başlayıb.
Mən bu gözəl hikayəyi 1970 sənəsində Azərbaycandan qayıtdıqdan sonra tərcümə etdim Çex dilinə. O zaman çap edilə bilmədi və ancaq indi Azərbaycan səfirliyi sayəsində yani dünyaya gelmiş diyebilirim.
Bəs Azərbaycanda 70-ci illərdə nə ilə bağlı gəlmişdir?
Mən 67-68 illəri arasında Azərbaycanda namizədlik eləmişəm. Yani,
namizədlik müdafiə eləmişsin. Nə ilə bağlı?
Namizədlik Azərbaycan ədəbiyyatı. Fəqət namizədliyimi müdafiə edemedim. 68 ilində Çex Respublika Çexoslovakiyaya qayıtmışam və namizədliyimə devam etdirməmişəm. Fəqət indi Azərbaycan səfirliyi ilə danışdıqdan sonra yenə Bakuya gidə bildim. Bakuya bir konferansa katılmışam və orada eski dostlarımı görmüşəm.
Kimləri?
Eski dostlarım, yani yurtta beraberində qaldığım dostlarım. Yani o zaman bir dostum Neft İnstitutunda oxumuş. Beraber qaldıq yurtta. Beraber yaşadık. 40 senedir göremedim kendisini. Ve indi Azerbaycan Sefirliği sayesinde beni Bakı'ya gönderdikleri için kendisiyle görüşebildim. Bizimle görüşebildim.
Şimdi tanınmış adam mı?
Tanınmış adam değil. Bir mühendis.
Bəs Azerbaycan edebiyatı nümayəndələrinə kimsə tanıyırsın?
Azerbaycan nümayəndələrinə tabi. Benim rehberim, ilmi rehberim Mir Celal Paşayev idi. Mir Celal Paşayev'lə ben kendi işlerimi görüştüm. Kendisiyle görüştüm. Hatta 60 yaşı kutlandığı zaman o kutlama törenine ben katıldım. 1968'de. Şimdi onun oğlu Cenab Hafiz Paşayev beni Dişişleri, yani Hariciye Nazirliğinde beni kabul etti ve kendisiyle sohbet ettim. İnşallah Mir Celal Paşayev'in bu seneki, bu ilki yüzyıllık törenlerine katılmayı ümit ederim.
Ondan da nəsə çevirmə fikriniz var mı?
Ondan tabii, eğer mümkün olursa onun eserlerinden de bir şey çevirmek isterim. Çünkü Azerbaycan edebiyatını Çek Cumhuriyeti'nde takdim etmek, tanıtmak benim büyük bir arzum.
Bəs sizi ne cəlb elədi Cəlil Məmmədquluzadənin bu povestini birdən-birə götürüb tərcümə eləyəsiz? Yəni bütün Azərbaycan ədəbiyyatının içindən niyə bunu seçdiniz?
Azərbaycan ədəbiyyatının ilk nəsr əsərlərindən biriydi. Yəni bilirsiniz, Azərbaycan ədəbiyyatı eski şərq formlarında yapılmış və yaradılmış bir ədəbiyyatdır. Yalnız Axundov, Mirza Fətəli Axundov zamanlarında Avrupa ve Rus edebiyatı tesiriyle yeni şekiller, yeni formlar, yeni edebi formlar yaratılmaya başlamıştı. İşte o hayattan kendi ilhamını alan, yani eski eserlerden değil, hayattan ilhamını alan ilk eserlerinden biri Celil Mehmet Gulluzade'nin satirik hikayeleriydi. O sebepten ben bu hikayeyi bir örnek olarak, bir misal olarak tercüme etmek istemişim.
Yani özünü seçtiniz, kimse maslahat görmedi.
Özünü seçmişim çünkü çok hoşuma gelmiş.
Bu eserden sonra hoşunuza gelen nedir?
Eserden hoşuma gelen onun hicvi, yani ironi dediğimiz alay, yani ince alay.
Yani hecvde esas, yani tenkitlerdi, ironyalardı, bu daha çok hoşuma.
Tenkit, ironi ve indi onu tekrar tercümeye kayıttıktan sonra o eserin dünyanın her tarafında bir özelliği olabilir. Yani burada da bizim okuyucumuzun da bundan bir istediklerini çekebilir.
Yani sizce bu Çek okuyucusu için maraklı olabilir?
Çek için, okuyucusu için bir özel manası olabilir o. Olabilir o kitabın.
Siz onu o vakit tercüme etmiştiniz yoksa indi tezden üstünde işlediniz?
O zaman tercüme etmişim. Şimdi tabii düzeltmişim. Tamamıyla düzeltmişim ve yeni şeraite göre tercüme et. Çünkü 30 seneden evvelki dil biraz değişikti. Hatta bizimki de hem Azeri dili hem de bizimki dil değişmiş.
Bu Tomaş Lanya ilə söhbətdən bir parçaydı. Cəlil Məhəmməd Quluzadənin Danabaş kəndinin əhvalatları povestini çex dilinə tərcümə edən Azərbaycanın dostu. Kitab bu günlərdə Çexiyada Azərbaycan səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə çap olunub. Həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. Avropada çəkməyə şəkil tapmayan Azərbaycanlı fotoqraf qızın söhbəti elandan sonra.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kəlimən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə köməkləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. Bulvarda mazutlu suda balıq tutan kişi, küçədə su gölməçəsinin ortasında qalmış zibil yeşiyi. Bu, Sitarə İbrahimovanın fotolarıdır. Ən çox təzadları xoşdur Sitarə. İndi Çexiyada İncəsənət Akademiyasında oxuyur, buna qədər Azərbaycanda fotoqraflıqla məşğul olub. Hərçənd, nədənsə daha çox kişi sənəti kimi tanınır fotoqraflıq Azərbaycanda.
Bakıda məktəbi bitirdim, 134 nömrəli, ondan sonra Bakı Dövlət Universitetində psixologiya fakültəsində oxudum. Magistraturaya daxil oldum, amma bıraxdım. Ondan sonra qərara gəldim ki, Praqaya gəlim və o vaxtı hobi olan fotoqrafiya peşə kimi artıq olsun. Ona görə burada Art Akademiyaya daxil oldum və indi ikinci kursda oxuyuram artıq.
Starənin fotoları ilə internetdə də fotodom.com saytında da tanış ola bilərsiniz. Starə ilk dəfə 2003-cü ildə Bakıda sərgidə iştirak edib, sonra Türkiyədə, Fransada da şəkillər nümayiş olunub. O fəxrlə deyir ki, Azərbaycanın ilk diplomlu fotoqraflarından olacaq.
Fotoaparatı əlimə alanda fikirləşmirəm ki, mən nəyisə konkret çəkəcəm. Amma bir neçə il keçdikdən sonra öz şəkillərimi nəzərdən keçirəndə gördüm ki, daha çox qadınlara və uşaqlara, həm də həmçinin Bizim ölkə vəbşi Azərbaycan çox gözəldir belə fotoqraflar üçün, həm xarici, həm yerli. Çünki hər şey
var. Mövzu həmişə var.
Kontrastlar, nə istəyirsiniz çəkə bilərsiniz. Daha çox mənə maraqlandırır. Postsovet abidələr, yəni vaxt keçib, amma onlar hələ də qalıb. Daha çox sosial problemlərə maraqım olur. Bakıda olanda ruhi xəstələr, məştəxədə ruhi xəstələr xəstəxanasında şəkil çəkmişdim. O şəkillər sonra Bakıda muzey mərkəzində təqdim olunmuşdur. Sonra uşaq evlərində tez-tez çəkirəm. Qadınlara aid koloniya, Bakıda bir dənədir o koloniyada. Sonra seçkilər olanda
baxıram. Burada nə var? Məsələn, çəkməli nə var Çexiyada? Məsələn, burada elə çox kontrakt, çox ziddiyyət var mı?
Ən böyük elə problem mənim üçün elə odur. Praqa çox gözəl şəhərdir. Mənim xoşuma gəlir həm kultura baxımından, həm Avropada tez-tez xarici sərgilərə gedə bilərsən təqdə ilə. Amma pis məqam odur ki, çox qəşəndir mənim üçün. Çəkməyə heç nə yoxdur.
Gözəlliyi çəkmək çox asandır da belə.
Mən elə gəlir ki, mən daha çox istəyərdim gözəlliyi tapmaq başqa insanlar görmədiyi gözəlliyi. Yəni, başqa insanlara bəlkə də çirkin gələn bir şeylərdə gözəlliyi tapmaq. Yəni, axtarsam orada da taparam. Amma burada dərs vaxtı bütün günümü aldığına görə, bütün boş vaxtımı aldığına görə daha çox yayda Bakıya gedəndə, Azərbaycana gedəndə reportajları hazırlayıram. İndi burada da bizdə ilin sonunda sərgi olacaq. Mənim şəkillərim də yenidə Azərbaycan haqqında olacaq.
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlıların həmyerli proqramında görüşü burada başa çatır. Sizinlə gələn həftənin 5-ci gününə qədər sağollaşıram. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzisini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqamda.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar, Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Müxbir saatında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə əməkdaşlarımız həftə ərzində orta məktəblərdə tədrisin vəziyyətini araşdırıblar. Əvvəlcə, qısa sual-cavabdan başlayaq. Orta məktəblərin buraxılış imtihanlarında da rüşvətxorluq varmı?
Tarix üçün deyək də 50 manat, coğrafi üçün də 50 manat. Yəni ki, bir sözlə 100 manatı gözləməsək.
Dövlət orta məktəblərində oxuyanlar repetitorlərə niyə üz tuturlar?
Məktəbə dərs keçimlər yaxşı. Sırf elə keçirlər ki, yəni gəlib məktəblərdə, yəni ki, mənim yanına hazırlaşırsan ki, orada pul gəlsin.
Azərbaycan məktəblərində təcrübə prosesi necə aparılır?
Uşaq evdə atasının maşını köhnə akkumulyatoru gətirir. Orada lampanın yandığını görür, tək ki, respirator seviyyəsində o dövrənə asıldığını görür, bağlandığını görür. Sonra aparır evlərin akkumulyatoru.
Valideynlər niyə daha çox uşaqlarının özəl məktəblərdə oxumalarına maraq göstərirlər?
Rüşvət birinci. Mən verməyəndə uşağımın çox ciddi problemləri yaşanırdı. Mən artıq yorulmuşdum sinif rəhbərinə gedib şikayət eləməkdən və yaxud da gedib deməkdən ki, niyə müəllim sinifə girmir?
İndi isə bir qədər ətraflı. Bu il tələbə qəbulunda bir sıra yeniliklər oldu. Artıq qəbul sənədlərində atestat qiymətləri də qeyd edilməlidir. Əlbəttə, bu tələbə qəbulunda Kamal atestatlarına Sovetlər dönəmində olduğu qədər rol vermir. Ancaq həm qəbul sənədlərində atestat qiymətlərinin qeyd edilməsi, həm də buraxılış imtihanlarının bərpası bütünlükdə təhsildə orta məktəblərin rolunu artırır. Sovetlər dönəmində rüşvətlə ali məktəblərə daxil olanlar elə həmin üsullarla da atestat qiymətlərini yaxşılaşdırırdılar. İndi də deyəsən, Azərbaycanda Kamal atestatın pulla ölçülməsi ənənəsi bərpa edilməkdədir. Hər halda əməkdaşımız Şəhla Sultanovanın reportajında Azərbaycanın bəzi təhsil ocaqlarında atestat ballarının maddi dəyər almasından bəhs olunur. Məktəbillərim.
Adətən bu mahnının nostaljisi altında məktəb illərimizi xatırlayırıq. Elə mahnıda da deyildiyi kimi əziz və qayğısız günləri. Amma görəsən 12 gün sonra son zənglə məktəbi tərk edəcəyi, bugünkü məzunlar da onu əziz və qayğısız günlər hesab edirlərmi? Onlar da nə vaxtsa məktəb haqqında nostalji hisslərə qapılacaqlarmı?
4 qiymət üçün 40 manat, 5 qiymət üçün 40 manatdan yuxarı, təqribən 50 manat olmaq lazımdır. 1 bal 10 manat kimi hesablanırdı orada. Hələ biz şükür edirik, çünki buna bəzi məktəblər var ki, belə hədsiz dərəcə inanılmaz bir şeylər baş verir, yəni göz yumulası şeylər. Məsələn, elə məktəblər var ki, məsələn, mən 50 manat deyəndə şükür edirlər, çünki o elə məktəblər ki, 300-400, hətta elə var 500 verib.
Məktəbi bitirmə ərəfəsində olan Erkin Həsənov hələlik məktəb haqqında bunları fikirləşir. Deyir, 11-ci sinif şagirdləri əlim yandı da hesab işləri aparırlar. Onun sözlərinə görə məktəbi bitirməyə yaman baha başa gəlirmiş. Elə əvvəlcə saydığı rəqəmlər də attestat sənədində bilik qiymətlərinin yuxarı olması üçün ödənilən pulun məbləği idi.
Məsələn, məndə coğrafiya hazırda 3 yazmaq istəyir. Bunun qaldığı ya 4 və ya da 5 eləmək istəyir. Çünki attestatda bütün qiymətə, bütün test sonuçları hamısı 5-dən. Tarix üçün deyək də 50 manat, coğrafiya üçün də 50 manat. Yəni ki, bir sözlə 100 manatı gözümləsək.
Onun sözlərinə görə, oxuduğu sinifdə şagirdlərin yarısı attestat qiymətlərini dəyişmək üçün müəyyən məbləği artıq ödüyüb, bir qismi isə ödəməyi gözə alıb. Bakıda yerləşən digər orta məktəblərin 11-ci sinif şagirdlərinin attestat qiymətinin dəyişməsi ilə bağlı dedikləri isə belə oldu.
Və məcburən elin axılında müəllimə deyilək ki, yaxşı istəyirsə qiymətiniz, gəlin. Ölməsiniz 50 min, bizə verəksiniz qiyməti.
3-4 eləməksin 10 manat, 20 manat, elə müəllimə var ki, 50 manat deyək.
Mənim Azərbaycan dilindən müəllimə 3 yazır. Mən də bir sinif rəhbəri ilə danışdım, bizə aparır 20 manat ver ona, 300 eləcək 4. Mən apardım, 7 manatını verdim. Kimiyadan olub, o da 3 idi, onu 4 eləcək. Məsələn, İngilis ilə mənə başqa qızdan 40 manat istədi, 3-4 eləmək üçün. Fransız ilə 10 manatdır. Riyaziyyat biraz bahadır bizdə. 3-4-də 50 manata.
11-ci sinif şagirdi Gülər isə deyir ki, onlara attestatı pulla satırlar.
1000-2000-dir ən aşağısı. İndi baxır da qiymət nə qiymətdir, necə uşaqdır, necə oxuyur, ondan asılıdır. Tanışı kimdir, vardır, tanışı yoxdur.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir ki, attestatların alışı-satışı bazarının yaranmasının səbəblərindən biri odur ki, 11-ci sinif şagirdləri ali məktəbə qəbul imtahanına məktəbdən kənar hazırlaşdıqları üçün dərslərdən yayınma məcburiyyətində qalırlar. Digər tərəfdən də yalnız imtahan verəcəkləri fənlərə kökləndikləri üçün bəzi fənlərdən güclü biliyə malik ola bilmirlər. Bu da onları kəsmək üçün bir bəhanə kimi istifadə olunur.
Çox incə bir məqamı tutublar ki, şagirdlər bir və bir neçə fəndən qeyri-kafi qiymətləndirilə bilərlər və bu da attestat bazarına gətirib çıxara bilir.
Etibar Əliyev deyir ki, attestat qiymətinin dəyişdirilməsi üçün pul alınması və attestatın pulla satılması ilə bağlı rəhbərlik etdiyi quruma da şikayətlər gəlir. O bildirir ki, onlara olan şikayətlərdə attestatın 1000-2000 manata satıldığı deyilir. 11-ci sinif şagirdi Erkin Həsənov isə bildirir ki, onların sinifində attestatı artıq alanlar da var.
Uşaqlar var ki, attestatlar əlindədir. Hal-hazırda bir də qiymətlərin uşaqlar var ki, bilirlər ki, 5-dən 5-im, 3-dən 4-im var, ya yaxud da 4-dən 4-im, 5-dən 5-im var.
2 aldılar onu.
2000-2500 baxır məktəbinə.
İlin əvvəlində təhsil naziri Misir Mərdanov məzunlara fərqlənmə attestatı verən, lakin qəbul imtahanlarında bu nəticələr özünü doğrultmayan 5 məktəbin direktorunun cəzalandırılmasını istəmişdi. Fərqlənmə attestatı alan abituriyentlər arasında yaxşı nəticələr göstərməyənlərin olması barədə fikir keçən il tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə tərəfindən də səsləndirilib.
Şəhrə Sultanova. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə bu günlər jurnalistlərə bəyan edib ki, Azərbaycanda attestat və diplomlar pulsuz verilir. Təhsil naziri onu da deyib ki, əgər Azərbaycanın hansısa məktəbində attestatlar pulla satılarsa, qanunsuzluğa yol verilir. Növbəti reportajımızda bəhs edəcəyimiz məsələdən isə elə təhsil nazirinin özü də dəfələrlə şikayətlənib. Söhbət bu dəfə dövlət orta məktəblərində oxuyan şagirdlərin repetitorlara üz tutmalarından gedir. Artıq Azərbaycanda çoxları hesab edir ki, repetitorlar olmasa dövlət orta məktəblərində keçilən dərslərdən əldə edilən biliklə ali məktəblərə daxil olmaq mümkün deyil. İndi də Beynəlxalq Jurnalistika Mərkəzinin tələbəsi Nüşabə Fətullayevanın repetitorların Azərbaycan təhsilində oynadığı rolla bağlı reportajını dinləyək.
11-ci sinif şagirdi Təranə hazırlıq kurslarını gecikməmək üçün məktəbdən evə tələsir.
Çətinlikdə olur, elədir ki, gecə 3-4-də yatırsan, saat 8-də durub mütləq dərsə gedməlisən. 1-də çıxırsan məktəbdən. 1-də gəlsən, 1-dən sonra bütün bir hazırlıq, ancaq axşam gələ bilirsən. Səhərə qədər olsa, səhərdə dur dərsə gedir.
Təranə 2 ildir bu rejimlə yaşadığını deyir. Çünki onun fikrincə, hüquq fakültəsinə qəbul olunmaq üçün məktəbdə aldığı biliklər kifayət etməyəcək. Təranə kimi digər şagirdlərin valideynləri də deyir ki, məktəbdə verilən təhsillə universitetə qəbul olmaq mümkün deyil. 11-ci sinif şagirdin anası Gülnarə Həsənova.
Məktəb çox zəifdir. Dərs keçmirlər, müəllimə istəyəndə gəlir, istəyəndə gəlmir.
Müasir Təhsilə və Tədrisə Yardım Mərkəzinin təhsil siyasəti layihəsinin koordinatoru Nailə İsmayılovanın sözlərinə görə, Azərbaycan repetitorlara müraciət səviyyəsinə görə keçmiş sovet ölkələri arasında birinci yerdədir.
Respondentlərin 87% qeyd edirdilər ki, onlar fərdi müəllimdən məşğul olurlar.
İqtisadçı Azər Mehdiyev hesab edir ki, problemin səbəblərindən biri məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinin aşağı olmasıdırsa, digəri də bəzi müəllimlərin şagirdləri fərdi məşğul olmağa məcbur etməsidir.
Həmin müəllimlə məşğul olmaq istəməyənlərə qiymət yazılmaması təcrübəsində şahid oluruq. Bunu yalnız bir qanun pozmaqa yox, bunu aslında bir cinayət hesab etmiyorlar.
Şagirdlərin özəl dərslərə məcbur edildiyini hətta müəllimlər də deyir. 9 salı məktəbin ibtidai sinif müəllimi Tənzilə Salahova.
Ну, есть педагогик, проблему на уроке ставит, что ученик уже мәжбүр olur да, индивидуально с ней занимается.
Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Arif Muradov bu cür halların qarşısını almaq məqsədi ilə tədbirlər görüldüyünü deyir. Amma
170 mindən çox müəllim var. Hər birinin başı üstündə bir polis qoymaq olmaz. 5-10 uşaqla işləyirsə, deməli dərslərin keyfiyyəti keçmir də. Burada istirahət edir, dərsdən sonra gedir, uşaqlarla məşğul olur.
Arif Muradov məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinin aşağı olması ilə razılaşır.
5-10 uşaqla işləyirsə, deməli dərslərin keyfiyyəti keçmir də. Burada istirahət edir, dərsdən sonra gedir, uşaqlarla məşğul olur.
Zəminə Həmzəyeva məktəbdə iş saatlarını başa vurandan sonra evdə özəl riyaziyyat dərsləri deyir.
Tezdən məktəbə gedirəm. Saat 12-dən sonra evə gəlib, biraz dincəndən sonra hazırlıqlara başlayıram. Axşama qədər. Amma mənə lazım olan ehtiyac ödənsəydi, mən əlavə şagird götürüb hazırlaşıb, özümü yormazdım.
İngilis dili müəlliməsi Esmir İsmayılova isə deyir ki, həm məktəbdə, həm də evdə işləməsinə baxmayaraq maddi ehtiyaclarını ödəyə bilmir.
Uşaqları hazırlamaq belə kifayət eləmir. Bazar qiymətləri günə-günə dəyişir. 60 manatı bölək də 30 günə. Bir dənə simitən, bir dənə çörək. İşə də piyada get, piyada gəl.
Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı müəllimlərin maaşlarının artırılması üçün tədbirlər görüldüyünü deyir.
Atalarımızın gözəl bir müdürlüyü var. Deyir ki, əsirgəmə bir utanmazdır. Müəllimin minimum yaşayışını təmin etmək lazımdır.
İqtisadçı Azər Mehdiyev isə deyir ki, müəllimlərin maaşının azlığı hökumətin səriştəsizliyinin nəticəsidir.
Azərbaycan Konstitusiyasında əhaliyə xüsusilə də orta məktəb təhsili tamamilə pulsuz vəd olunur və bu baxımdan vətəndaşlar işlədikləri, qazandıqları vəsaitlərin dövlətə vergi verirlərsə, insanların haqqı var dövlətdən keyfiyyətli xidmətlər tələb eləsin.
Lakin iqtisadçı Azər Mehdiyev maaşların qalxması ilə təhsil problemlərinin çözülməyəcəyini düşünür.
Kim zəmanət verə bilər ki, orta məktəbdə əmək haqlarını iki dəfə artırsaq, sabah təhsil prosesi dəyişəcək? Söhbət yalnız əmək haqqının artırılmasından getmir. Söhbət o sistemdə köklü islahatlardan gedir.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə Azərbaycanın orta məktəblərində tədrisin vəziyyətindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkir.
Son 3 ildə Azərbaycanda 1200-dən çox müasir tipli məktəb tikilib. Bu il isə daha 200-dən çox məktəbin tikilib istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. Ancaq bu, Azərbaycanda müasir tipli məktəblərə olan ehtiyacı ödəmir. İndi hələ də nəinki ucqar kəndlərdə, hətta paytaxt Bakının mərkəzində elə məktəblər var ki, özünün imkanlarına görə 2-ci Dünya Müharibəsinin dövrünü xatırladır. Əməkdaşımız Şəhlə Sultanovanın növbəti reportajı Bakıda müharibə dövrünü xatırladan məktəblərdən bəhs edir.
Mən toxu kəsən kimi gərginlik də enəcək. Diqqət. Gördünüz?
Bəli.
Biraz at tükü tapa bilseydim, indisi ilə əntidə bir cihaz düzəldərdik. Yadımda da müharibədən əvvəl mağazalarda at tükü dolu idi. Nə biləsin?
Cəbiş müəllimin məşhur təcrübələrindən ən maraqlısı. At tükü ilə şagirdlərə təcrübə bilik öyrətmək. O vaxt müharibə idi. Ona görə də yəqin ki, bir çoxlarımızın gülüşünə səbəb olan at tükü ilə təcrübəyə ehtiyac vardı. Bəs bugün üstündən yarım əsrdən çox vaxt keçmiş bir dövrdə orta ümümtəhsil məktəblərində təcrübə necə keçirilir? Təcrübə bilik tələb edən fənn müəllimlərinin dedikləri.
Bizim otağımızda kəlləniz var modeli. Ancaq sınıf biz onu neçə kleylə yapışdırmışıq.
çocuq, beynin hissələri var. Uşaq ələ alırsan, o qədər əsəsə deyim, o elə olmur axı, dərsi gəlir, rahat keçirsən.
Uşaq evdə atasının maşının köhnə akkumulyatoru gətirir, balaca bir dövrə yığırıq, göstərir. Orada lampanın yandığını görür, tutaq ki, elektrik o dövrəni asıldığını görür, bağlandığını görür. Sonra aparır evlərin akkumulyatoru.
Statiflər, sınav şüşələri, qazaparan borularımız, artıq bunlar köhnəlib sıradan çıxıblar. Maddələrin əksəriyyəti zəhərli, mütləq sorucu şkaflarımız, yəni onlar sorulmalıdır. Bu sorucu şkaflarımız yoxdur.
Reostat var bir neçə dənə, işləməyən ampermetrlər varımızdır, işləməyən voltmetrlər varımızdır, sonra testerlər varımızdır, naqillər varımızdır, asistə. Amma bütöv kompleti alındı, heç nəyimiz yoxdur.
Bunlar Bakının göbəyində, belə desək, mərkəz məktəblərindən birinin müəllimlərinin dedikləri idi. Yarım əsr sonra Cəbiş müəllimin həmkarları hələ də onun kimi at tükünə ehtiyac duymasalar da, ehtiyacları elə onun qədər böyüdü. Təcrübə dərs həsrəti çəkən isə yalnız müəllimlər deyilmiş, şagirdlər də ürəyini iskillidir.
Gözlə görülən bir hadisə başqa, oxunan hadisə başqa. Görəndə yəni öyrəndiklərimiz daha yaxşı həkk olunur.
Cihazlar yox. İmpuls cihazı göstərməlidilər, orada yox idi fizika dərsində. Havası fəzalı da cisimlərin düşməsi var. Burada qaz balonundan vakum yaratma imkanı olmurmuş.
Hansı ki anlayışları biz gözlə görmüşük və yaxud da təsəvvürümüzdə canlandırmışıq, onlar neçə illər keçməsinə baxmayaraq hələ də bizim beynimizdə həkk olunub. Amma hansı ki anlayışları biz sadəcə demişik, dəfələrlə demişik, amma onların biraz yadda qalıb, çox yadda qalmayıb.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Zəminə Əliqızı deyir ki, onun təmsil etdiyi qurumun bu sahədə apardığı araşdırma da onu göstərib ki, məktəblərdə təcrübə biliklər üçün lazım olan vəsaitlə bağlı ciddi problemlər var.
Bizim araşdırmamız zamanı bəlli olmuşdu ki, laboratoriyalara vəsaitlər hələ ötən əsrin sonuncu dəfə 70-80-ci illərində verilib. Dövlət büdcəsindən bunun üçün cüzi miqdarda vəsait ayrılır. Bir məktəbin müasir standartlara uyğun laboratoriya sistemində təmin etmək üçün çox böyük vəsait tələb olunur.
Zəminə Əliqızı deyir ki, yaxşı olar ki, məktəblərə avadanlıqların verilməsi dövlət proqramı şəklində həyata keçirilsin. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev isə bildirdi ki, vəsaitin az olmasından başqa da digər bir problem həmin vəsaitlərin ünvana çatması və onun səmərəli istifadəsi məsələsidir. Onun sözlərinə görə təcrübə göstərir ki, bir çox hallarda həmin vəsaitlərin yerinə çatmaması problemi var. Yenə də Cəbiş müəllim yada düşür.
Uşaqlar, işdir şayət hansınızın evində heç olmasa, 3 dənə də at tükü olsa, xahiş edirəm gətirin məktəbə.
Əslində, məktəblərə ayrılan vəsaitin təyinatı üzrə xərclənib-xərclənməməsinin üzərində geniş dayanmağa ehtiyac var. Mütəxəssislərin rəylərinə görə bəzən bir məktəbin təmirinə küllü miqdarda vəsait ayrılır. Ancaq sonradan məlum olur ki, həmin məktəbin bir çox problemləri elə məktəb fondları vasitəsilə yoluna qoyulur. Bəzi valideynlər də məktəb fondlarına iana verməkdən cana doyduqlarını gizlətmirlər. Bu da getdikcə özəl məktəblərə marağın artması ilə müşahidə edilməkdədir. Elə əməkdaşımız Maarif Çingizoğlunun da indi sizə təqdim etdiyimiz reportajında özəl məktəblərə marağın artmasının səbəblərinə toxunulur.
Rüşvət birinci. Mən verməyəndə uşağımın çox ciddi problemləri yaşanırdı. Mən artıq yorulmuşdum sinif rəhbərinə gedib şikayət etməkdən və yaxud da gedib deməkdən ki, niyə müəllim sinifə girmir? Hətta sinifə girmir. Sinifə girəndən sonra da necə dərs keçirdə bu tamamilə dəhşətdir.
Bu kimi problemlərdən sonra Mətanət Müslümqızı oğlu Orxanın da belə bir məktəbdə oxumaması üçün yollar axtarmağa başlayıb və nəhayət tapıb da. İndi Orxan Atatürk liseyinin 5-ci sinifində oxuyur. Mətanət xanım deyir ki, yerli məktəbdə oxuyan qızından fərqli olaraq oğlu məktəbdə nəyə görürsə pul yığıldığını heç vaxt demir. Bundan başqa Mətanət Müslümqızı oğlunun oxuduğu özəl məktəbdəki nizam-intizamdan da razıdır. Azərbaycanda müxtəlif özəl orta məktəblər var. Onlar yerli və əcnəbi məktəblər olmaqla iki qrupa bölünürlər. Bundan başqa özəl ali təhsil müəssisələrinin əksəriyyətində pullu orta məktəblər fəaliyyət göstərir. Onların illik təhsil haqqı 2000 manatdan tutmuş 5000 manata qədərdir. Təhsil haqqı yüksək olan özəl orta məktəblərin bəzilərində şagirdlər dərsə müəssisənin öz avtobusu ilə gedib gəlirlər. Bəzi məktəblərdə şagirdlərə pulsuz günorta yeməyi də verilir. Atatürk liseyinin direktor yardımçısı Vidadə Umudlu deyir ki, bu məktəbə uşaqlar 6 yaşından imtahanla götürülür, keçid balsa 320-dir.
Yəni bizim dərs yükümüz başqa məktəblərə görə biraz ağırdır. Yəni həm türk dili, həm Azərbaycan dili, həm türk tarixi, həm Azərbaycan tarixi o şəkildə bütün dərslər keçilir.
Türk liseyində ibtidai sinif şagirdlərinə dərslər ancaq Türkiyədən gələn müəllimlər deyir. Sonrakı siniflərdə daha çox yerli müəllimlərə üstünlük verilir. Bu məktəbdə təhsil pulsuz olsa da valideynlərin könüllü yardımlarından da imtina olunmur. Vidadə Umudlu deyir ki, bu məktəbin saxlanmasına müəllimlərin maaşına Türkiyənin dəyanət vəqfi hər ay $30,000 yaxın vəsait xərclənir. Buradakı müəllimlərin maaşı Azərbaycandakı yerli məktəblərdəki müəllimlərin aldığı maaşdan yüksəkdir. Müəllimlərdən söz düşmüşkən, burada müəllimlər seçim üsulu ilə və yarım ildən bir ilə qədər sınaq müddəti ilə işə götürülürlər. Burada dərsləyən 55 müəllimdən 20-si Türkiyə vətəndaşıdır. Azərbaycanda son vaxtlar özəl məktəblərə və liseylərə maraq artmaqdadır. Hətta bir çox məmurlar, millətvəkilləri öz övladlarını özəl orta məktəblərə qoyurlar. Təhsil məsələləri üzrə ixtisaslaşan ekspertlərin fikrincə bəziləri bunun nüfuz məsələsi, bəziləri isə Avropaya və ümumiyyətlə xaricə çıxış üçün yaxşı imkan sayır. Övladlarının gələcəyinə kapital yatıranların bundan sonrakı addımları da məlumdur. Həmin valideynlər özəl orta məktəbləri bitirəndən sonra övladlarının Azərbaycanda yox, xarici ölkələrdə təhsil almasında maraqlıdırlar. Misal üçün övladı özəl türk liseyində oxuyan Mətanət Müslüm qızı deyir ki, orta məktəbdə rüşvətsiz bir mühitdə oxuyan oğlunun ali təhsilini rüşvətin mövcud olduğu yerli ali təhsil müəssisəsində davam etdirməsinin əleyhinədir.
Ona görə yox ki, bizim ali məktəblərdə yaxşı tədris verilmir. İstəyən uşaq oxuyur, amma toplum əgər rüşvətlə oxuyursa, mənim uşağım fərd olaraq tək qalacaq.
Araşdırmalarından o da üzə çıxdı ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər özəl liseylərə maraq ötən illərlə müqayisədə çoxalıb. Türkiyənin Çağ Öyrətim Mərkəzinin Azərbaycanda 11 orta məktəbi fəaliyyət göstərir. Bu məktəblərdə Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin təsdiq elədiyi proqramla dərs keçilir. Amma adamlar bu məktəblərin hamısı haqqında müsbət fikirdə deyirlər. Misal üçün, adını çəkməyəcəyim həmin məktəblərin bəzilərinin dini təriqətlərə məxsusluğu barədə müxtəlif fikirlər var. Hətta qeyd olunur ki, həmin məktəblərdə keyfiyyətli təhsil həmin dini təriqətinin özünün təbliğinə xidmət edir. Adamların özəl və dövlət təhsil müəssisələri olan orta məktəblər haqqında fikirləri isə müxtəlifdir.
Özəl olanda olmayanda eyni dərs keçirlər. Liseydə biraz fərq var.
Azərbaycanda ancaq puldur. Çardıq. Pul, yəni pul. Boş gedirlər, boş gəlirlər, sonra evlərinə deyir ki, gəl 5 dənə uşaq mən evdə dərs keçirəm, institutu hazırlayam. Olmaz ki, elə məktəblə savad versin uşaq elə, getsin uşaq məktəb savadı ilə girsin institutu.
Azərbaycanda nə qədər özəl orta məktəb var? Sosial cəhətlərimizə baxmayaraq bu barədə Təhsil Nazirliyindən hər hansı məlumat ala bilmədik.
Marif Çingizoğlu, Bakı Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Zəminə Əliqızı deyir ki, artıq Bakının özündə elə dövlət məktəbləri var ki, onlarda birinci siniflərin təşkili müşkülə çevrilməkdədir. Zəminə Əliqızının sözlərinə görə bunun bir səbəbi demoqrafik problemlə bağlıdırsa, başqa bir səbəb isə odur ki, bəzi özəl məktəblərdə tədrisin səviyyəsi daha yüksəkdir. Bakı Təhsil İdarəsinin sözçüsü deyir ki, onlar da həm tədrisin keyfiyyətini artırmaq, həm də başqa stimullaşdırıcı tədbirlərlə dövlət orta məktəblərinə marağı artırmağa çalışırlar.
Ötən dərs ilində elə Bakının məktəblərində yüzlərlə ibtidai sinif müəllimi işsiz qaldı. Tamamilə işdən çıxarılmadı təbii ki, yəni sinif formalaşmadığına görə işdən çıxarılma halı baş vermədi. Biz məcburiyyət qarşısında qalaraq onlara ibtidai siniflərdə əmək, nəğmə, rəsm dərslərini onların arasında bölüşdürməli olduq. Yəni insanları işdən çıxartmaq qeyri-mümkündür əlbəttə ki. Amma bu məcburiyyət əlbəttə bu dərs ili öncəsi də ola bilər, istisna deyil.
Zəminə Əliqızı. Məktəbdən danışanda müəllimin donanışına toxunmadan keçmək olmaz. Əslində, bundan əvvəlki reportajlarda söz açılan problemlərin bəziləri ilə müəllimlərin əmək haqlarının azlığı ilə zahirlirdi. Müəllimlərdə minimum əmək haqqı təqribən 60 manatdır. Bu polisin əmək haqqından 2 dəfə, prezident aparatında çalışan kuryerlərin əmək haqqından isə təqribən 3 dəfə azdır. Durna Səfərlinin reportajında isə çörəyini qələmdən başqa billə, çətmənlə çıxaran müəllimlərin dolanışığından bəhs edilir.
Maaşından narazı müəllimlərin dolanışığı ya bostan becərməkdən, ya da malqara saxlamaqdan keçir. Abşeron rayonundakı orta məktəblərdən birində çalışan və 30 ildən çox müəllimlik təcrübəsi olan Gülmira Muradova aldığı 120 manat əmək haqqını bilmir işıq puluna versin, yoxsa gündəlik ərzağa. Deyir ki, təkcə müəllimliklə kifayətlənsə, gərək ayın sonuna borc içində batsın.
Maaşı bu aydan o aya çatdırmaq olmur. Onun qiyməti bahalaşıb, produktlar bahalaşıb. Geyməklə, yeməyə heç o qədər sən deyəndə ödənilmir. Əlavədə mənim məktəbdə nə ilə məşğul olaram? Həyət yanı sahəmiz adımız var, özüm təsərrüfatla məşğul oluram, inək saxlayıram və bununla da balaca dolanışığımızı yaxşılaşdırıram. Yoxsa müəllimliyə qalsa, müəllimlikdən o dərəcədə də biz yaxşı qanı eləmir. Kommunal xərcləri verəndən sonra saxladığım mal heyvanın yemini alıram, üstəlik öz yeməyimi alıram, hələ gəlib çatdırmıram.
Gülmira Muradovanın fikrincə, indiyədək olan maaş artımlarının da bir faydası olmayıb.
Artır, amma artır 12 saatə nə artır? 5 manat, 3 manat arta-arta gedir, onunla nə eləmək olar? 20% artır, 100 manata 20%, o da 20 manat olsun. Bir meşoq un alırıq 30 manata, 30 manatlıq da un gətirib çatdırmır da. Belə 30 manat, 100 manatın 30 manatını verəndə ona yerdə qalır kommunal xərclər, bunlar da çətinlik törədir əlbəttə.
Gülmira Muradova orta məktəbdə əmək təlimi və rəsmxat fənlərini tədris edir. Müəllimə deyir ki, başqa fənlərdən fərqli olaraq onun sənəti repetitor kimi çalışmağa da imkan vermir. Üstəlik məktəblərdə texniki fənlərin dərs saatı da azalmaqdadır.
Bizdə heç bir əlavə hazırlıq yoxdur, bizim ixtisasımız belədir. Get-gedə əmək dərslərini azaldıblar, hər şey əməyin üzərində qurulubdur. Əmək olmasa bu nətər inkişaf ola bilər?
Azərbaycanda 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən təhsilə 1 milyard 125 milyon manat pul ayrılıb. Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə orta məktəb müəllimlərinin orta aylıq maaşı 125 manatdır. Əmək haqlarının verilməsində əsas meyar həm iş stajı, həm də dərs saatıdır. Müasir Təhsilə Yardım Mərkəzinin icraçı direktoru Ülviyə Mikayılova da bu sahədə problemi elə bu bölgədə görür. Deyir ki, maaşı işin keyfiyyətinə görə verərlər. Keyfiyyət kriteriyaları müəyyənləşməyincə, müəllimlərə yaxşı işə görə yüksək pul verilməyincə maaş problemi çözülməyəcək.
Bizim müəllimlər o qədər də simulları yoxdur ki, onlar öz üzərində işləsinlər, çalışsınlar. Müəllimin heç bir marağı yoxdur keyfiyyətli işləməyə. Ona görə ki, o heç cür onun maaşında biruzə verilmir.
1992-ci ildə qəbul olmuş və hələ də qüvvədə olan təhsil haqqına qanuna görə müəllimlərin əmək haqqı orta əmək haqqı səviyyəsindən yüksək olmalıdır. Ölkədə orta aylıq əmək haqqı isə 237 manatdır. Yəni müəllimlərin orta aylıq əmək haqqının təxminən 2 dəfə çoxdur. Minimum istehlak səbəti isə qeyri-rəsmi hesablamalara əsasən təxminən 120 manatdır. İnflyasiyanın səviyyəsinə uyğun olaraq bu rəqəm də dəyişir. İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşı Pərviz Heydərov deyir ki, təkcə müəllimlərin deyil, büdcə təşkilatlarında çalışanların əksəriyyətinin əmək haqqı orta aylıq göstəricidən aşağıdır. O düşünür ki, müəllimlərin altından imza çəkdiyi maaşla dolanmaq çətindir.
Əhalinin sosial müdafiəsi normal təmin edilən ölkələrdə minimum istehlak səbətinin dəyəri adətən yaşayış minimum səviyyəsinin arxasında deməli gedir. Amma bizdə əksinədir. Əgər söhbət minimum istehlak səbətinin dəyərinin yaşayış minimumdan yüksəkdə durmasından gedirsə, o məbləğlə dolanmaq çox çətindir.
Bakıda 10 şagirdə bir müəllim düşür. İqtisadçı Pərviz Heydərovun fikrincə attestasiya keçirilməli, ixtisarlar aparılmalıdır ki, qalan müəllimlərə yüksək məvacib verilməsi mümkün olsun. O bu yolla müəllimlərin sosial vəziyyətini yaxşılaşacağını düşünür. Sosial vəziyyətinə görə Türkiyənin orta məktəb müəllimləri Azərbaycandan xeyli fərqlənir. Bu fərq ilk olaraq özünü maaşda göstərir. Türkiyənin dövlət hesablı orta məktəblərində müəllimlər təxminən 8-9 dollar maaş alırlar. İstanbul kimi iri şəhərdə bu o qədər də pis sayılmır. Ona görə ki, burada müəllimlər üçün məktəbdən əlavə evlərdə də dərs verilməsinə şərait yaradılıb. Anadolu ərazisində isə 8 dollar maaş lap göydən düşmədi. Azadlıq radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayıs Əlizadə.
İldə 2 dəfə 2 maaş ala bilirlər. Xüsusi xəstəxanalarda müalicə ola bilirlər, mükafatlandırırlar. Onlara dövlət məktəblərində xüsusən imkan yaradılır ki, əlavə işlər görə, məsələn, gün ortaya qədər 2-3 saat, 4 saat dövlət məktəbində işləyə bilər. Gedir ondan sonra gün ortadan sonra özəl məktəbdə dərs deyə bilər.
Hazırda Azərbaycanda ölkə üzrə orta təhsil müəssisələrində çalışanların sayı 170 minə yaxındır. Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat şöbəsindən verilən məlumata görə tezliklə onların maaşının artacağı gözlənilir.
Bu, müxbir saatı verilişində sonuncu reportaj idi. Bununla da həftə ərzində orta məktəblərdə təhsilin vəziyyəti ilə bağlı söhbətimizə nöqtə qoyuruq. Qarşıdan isə tədris ilinin başa çatması ilə bağlı son zəng mərasimləri gəlir. Biz isə zəngi indidən çalırıq. Azərbaycan orta məktəblərində təhsilin keyfiyyətinə diqqəti yönəltmək üçün. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir. Sağ olun, qalın.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paytaxtda rap bayraq daxtı.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxıram.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Dilden gayri bir dilsuz yarım kal.